ये प्लेयर आजाद रेडियो Ertiringiz xayirli bo'lsin, qadrli dinlayichilar. Bugun 2025-yilning 16-iyuli, Eptaning charsinda o'ne. Bugungi programmamizda Marining o'nki hakimining izini getirilmagi xalqda nayilalik ko'rdi. Balqanda cherki migrantlar qan topshirmog'i majbur edilar. Va belgi ma'lumotlarimizni dinlatlarsiz. O'zali bilan men Merdan Tariyev buning ta'riflari bilan tanishtiryarim. 15 iyulda geçilen gece Rusiyanın harbi güçleri yenide dronlar ve raketalar bilen Ukrayna zarba urdi. Nastoyashiye vremya neşerinin yazmağına ora Sumy oblastındaki Shastoka şehrine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehrin hakiminin aytmağına ora Rus harbileri Svetsky psihoneurologiya dispanserine zarba urupdir. Hücumda keselxananın bir binası doly veyran bolupdir. Mundan başqada 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu caya ziyan etibdir. Hücumda 14 yaslı bir qiz yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypoli şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam siket aldı. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Aktamda NATO-nyň baş sekretary Marko Rutte bilen geçiren duşugynda egerde Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitetmek boýunça ylalasyga gelmese, onda Moskwa hemde onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salyklarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salyklaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini belledi. Trump bu çäherleriň öňüne alys maksatlydygyny nyktap, Sowdanyň uruslary durdurmak üçin gowy guraldygyny aýtdy we ylalasyna gelinmegine umyt bildirdi. Şeýle hem Trump Washingtonyň we onuň hyzmatdaşlarynyň NATO-nyň Ýewropa ýurtlarynyň hasabyna Ukraina ýara ýermek barada ylalasy gazanandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Neşir Trumpyň Ukraina diňe Moskwa däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putini basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskwa zarba urma üçin Amerikanyň Ukrainany degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatına göre Ukrayna tamagaf kanatlı raketaları ivermek mümkinçiligine garaptır. Şeýle hem onun Amerikanın Atakams raketaları bilen Rusiyanın cümmüsüne zarba urmağı ruhsat beren bolmağının mümkinligini nıktalyar. Bu raketaların uçuş uzakluğu takminan 300 kilometre dendir. Häzirki wagtda çelini Ukrayna'nın tamagaf raketaları bilen üpçün edilecektigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azat radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrliginiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında ardalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde azatlyk Daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Arzada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.